Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Pozdravljene v tretjem delu cikla, s katerim pobliže spoznavamo nekatere utrinke kanadske priseljenske proze. Natančneje se ukvarjamo z azijskimi priseljenskimi pisateljicami in danes nas bo pot popeljala do kanadske pisateljice kitajskega porekla Jamie Chai Yun Liu. Liu deluje kot pravnica ter predavateljica. Levji delež svoje pozornosti pa posveča migrantskemu in begunskemu pravu. Podobno se tudi njeno delo Lučka ukvarja z vprašanji, s katerimi so se primorane spopasti osebe brez državljanstva in tisti, ki so morali svoj dom zapustiti. Oče protagonistke romana se mora, tako kot pisateljičin, zaradi pravnega statusa kitajskih manjšin iz Bruneja seliti v Kanado, pri čemer mora svoj dom skupaj z njim zapustiti tudi njegova družina. Liu posebej podrobno razdela materino spoprijemanje s selitvijo. Slednja se namreč z življenjem v Kanadi ne more sprijazniti, zaradi česar le nekaj let po prihodu zapusti družino, da bi se vrnila v Azijo. Lili še dolgo po dogodku ve le malo o njenem življenju. Gora. Kadarkoli nas je mati zasipala s fantastičnimi zgodbami o njenem rojstnem kraju, ki je brbotal pod žgočo ekvatorialno vročino, o slankastem primežu mangrov, sladkosti rambutana, ostrosti svežega galangala in slani pašteti iz kozic, je bil oče tisti, ki je moje misli zopet prizemljil ob skalno gorovje in me opomnil, da sama pravzaprav še nikoli nisem obiskala plaž in deževnih gozdov Brunejev. Ovešene s šali iglavcev, posute s srebrnim kamenjem in okapučene s snežnimi baretkami so gore obkrožale nas skupaj z ostalim Sparwoodom. Med njimi smo delali, se igrali in z njimi živeli. Pred njimi nismo mogli pobegniti. Oče mi je povedal, da ga gore spominjajo samo na delo. Žalostno je strmel v njihov želodec, kjer se je razpiralo ustje rudnika, medtem ko je povlekel dim iz cigarete. Dimniki, celi štirje, ki so kronali goro, so spominjali na cigareto utaknjeno med njegovi ustnici, iz katere se je usipal pepel, kot je odpad premoga povzel iz goreče notranjosti gorovja. Oče je o delu v premogovniku spregovoril s takšno čemernostjo, da sem lahko živo videla, kako gora na njegov obraz meče senco, kot prikazan, ki se oklepa svojega strnišča. Za mojo mater je bilo gorovje zidovje zapora. Gubalo se je kot harmonika. Zbadalo jo je, tako da je razprlo prostor, samo da ji ga je takoj zatem spet naglo zaprlo. Tarnala je, da ji je oče obljubil razburjenje in avanturo modernega mesta in da očitno ni mislil na njo, ko jo je pripeljal v to odmaknjeno mestece. Ni pomagalo, ko sem jo opozorila na zvok vlakov, ki je odmeval skozi dolino. Nihče ne ve, da smo tukaj. Tukaj že ne morem umreti, je prisegala. Nihče tudi ni vedel, da si predtem živela v sultanatu Brunejev, je odgovoril oče. Bolje je umreti tukaj, kot trohneti v vročini, odkoder si prišla. Bila sta kot cvetni prah, ki ga je dvignil veter in je pristal na tem mestu, ko se je zrak pomiril. Nenačrtovano, nepričakovano ju je posadil v zemljo, ki je sama nista izbrala. Bea in jaz sva na gore gledali kot na najno igrišče. Po njihovih poteh so se vozili s kolesi, se skrivali med borovci, smrekami in jelkami, se sprehajali ob potokih ter se igrali z žužki in žabami. V zelenem gorovju sva našli svoje pribežališče. Sparwood je bilo skromno mestece z ne več kot 5000 prebivalci, od katerih je bila večina zaposlena v rudniku. Tisti, ki niso delali za premogovnik, so delali za ljudi, ki so delali v rudniku. Knjižnica, tako kot pošta, štacuna, nakupovalni center in rekreativni center so bili zgrajeni deloma s pomočjo in po pobudi premogovnika za dobrobit tistih, ki so bili zaposleni v njem. Čeprav sta bila rudnik in njegova finančna stabilnost v skupnem interesu in skrbi vseh v malem mestu, je bil včasih tudi edino, kar so imeli prebivalci drug z drugim skupnega. Sparwood je bil razdeljen v več kot le enem smislu. Večina mesta je bila naseljena v njegovem središču, kjer so bile javne dobrine, kot so šola, trgovina z živili in pošta. Sparwoodske višave so bile novejše predmestje na višje povzdignjenem delu vzdolž losje dolinske avtoceste nasproti Sparwoodske losje reke. Znotraj te mini skupnosti so zgradili celo golf igrišče in krščansko cerkev. Mestni ljudje so svojimi motorji in terenci pogosto obiskovali sosednje cipreške uspetine. A vendar, ne glede na to, kam v Sparwoodu si šel, nikoli nisi ubežal pogledu na rudnik, ugnezdan na gorovju v daljavi. Mesta pa ni razločevala samo geografija. Zeleno zvezdno rudarstvo, združba, ki si je lastila enega glavnih sparvučkih rudnikov, je bila velika korporacija, ki je imela delavce zaposlene po vsem svetu. Nekateri iz menedžmenta premogovnika so v Sparwood prišli iz večjih mest v Kanadi in Združenih državah. Ti so živeli v velikih hišah v isti slepi ulici na sparvučkih višavah, imenovani Javorna cesta. Tukaj si lahko našel najboljše avtomobile, največje čovne in najlepše vile. Vse hiše so gledale na golf igrišče. Ljudje iz mesta, med njimi tudi moja starša, so radi opravljali prebivalce Javorne ceste, na katero ni brez povabila zašel nihče. Oče se je rutinsko hvalil, kako je z nadurami skupaj spravil dovolj denarja, da je končno lahko položil polog za naš skromni dom s tremi spalnicami na višavah. Teden za tednom nas je vozil vzdolž losje dolinske avtoceste do predmestja, da smo si lahko ogledovali hišo, ki se je počasi dvigala iz tal. Imel je celoten album, posebej posvečen hiši, ki ga je ponosno, kot atlet svoje medalje, razkazoval komurkoli, ki je pač imel čas, da si ga je ogledal. Kadarkoli sva z očetom listala po njem, se je Bea muhala, ker takrat še ni bila rojena.
Naša hiša je stala ob glavni prometnici, dovoznici Panderosa, kjer so živeli tudi mnogi očetovi sodelavci. Skozi leta nam je oče sosede predstavljal po njihovih poklicih. Tovornjakarji, viličarji, strojniki, električarji, upravljavci buldožerjev, varilci in mehaniki. S koncem naše ulice se je križala opazno uglednejša polkrožna ulica Hickory. Tukaj je živel velik del tistih, ki jih je moj oče imenoval management. Njihove hiše so bile večje, z večjimi dvorišči in lepšimi avtomobili. Oče mi je povedal, da tisti, ki so delali v upravi zelenozvezdnega rudarstva, niso bili izvršni upravniki iz korporativnih pisarn, temveč prej menedžeri srednjega ranga. Nekateri so kot delovodje delali skupaj z mojim očetom v rudniku, le da so mu ukazovali. Drugi so pod zapovedjo velikih živin iz Javorne ceste delali v pisarniških stavbah. Očeta sem večkrat ujela, kako je upravi iz Hickorya pošiljal nezaupljive poglede. Enake sem sama dajala nasilnežem z igrišča.
Med poletjem leta 1987 se je čez cesto od nas na križišče Hickorya in Panderose uselila nova družina. Bohotna hiša se je v zadnjih mesecih počasi dvigala na vrhu velikega hriba. Mesece je neprestano brnenje kosilnic spremljalo rožljanje sprijemajočega se proda. Nova gradnja se je v primerjavi z ostalimi skromnimi dvonadstropnimi hišami s tremi spalnicami na Panderosi zdela kot dvorec. Od delavcev smo slišali, da naj bi imela 6 spalnic in ogromno sprehajalno klet. Nekega dne se je gradnja zaključila in iznenada so ulico zasuli selilni tovornjaki. Kar nekaj moških je iz njih v hišo prenašalo novo pohištvo, naprave in škatle. Medtem, ko sem sedela na sprednjih stopnicah naše hiše, sem zagledala nizkega, okroglega, plešastega Kitajca z očali, kako pregleduje okolico. Njegova drža je bila pokončna in čvrsta. Oblečen je bil v fino obleko, niti eden od moških iz naše ulice na delo ni nosil obleke. Na vrtu je opazil moja starša, kako vrtnarita, in prečkal cesto ter se namenil proti njima. Hodil je z namenom. Skoraj se je šopiril.
Mati je plela vrt. Oblečena je bila v mavrično majico, hlače z visokim pasom in imela obut par cokel. Medtem ko je stala, je opazila približajočega se moškega in si snela par vrtnarskih rokavic. Oče je kosil zelenico. Oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi, ki jo je dobil za ston ob lanskem praznovanju Dneva rudarjev. Bila je bela in na njej je bila slika ogromnega prekucnika. Ozrl se je proti moškemu in ugasnil kosilnico. Mati je bila večja od prišleka, ki je z njo pričel govoriti v jeziku, ki ga nisem prepoznala. Umaknila sem se s prednje stopnice in se strani oprijela matere, medtem ko je ona prijateljsko kramljala z moškim. Čudila sem se neznanim besedam, ki so prihajale iz njenih ust. V tistem trenutku se mi je zdela tako tuja.
Oče je nekoliko nerodno pristopical s kosilnico. Njegova kolena so bila popackana sledovi trave, ter se negotovo predstavil v tem istem jeziku. Osupla sem gledala, kako je vajeti pogovora prepustil materi. Kot bi odrezal, je mati preklopila na angleščino in se, da bi me predstavila, obrnila k meni. Lili, to je gospod Lau. Skupaj s svojo družino se je uselil čez cesto. Moški me je pogledal in rekel, lahko mi rečeš stric Samo. Na dvorišču velike hiše čez cesto se je pojavila ženska, nedaleč za njo je tekla deklica. Gospa Lau je bila nasprotje strica Sema. Bila je višja od svojega moža, njena postava je bila tako suhcena, da se mi je dozdevalo, kako slišim rožljanje njene štrleče ključnice, ko je govorila v svojem raskavem, a hkrati cvilečem glasu. Nosila je zeleno laneno obleko brez rokavov, ki je izdajala njen malce zgrbljeni hrbet. Par je dišal po novem avtu, sveže, spominjajoč na limone in kis. Potem, ko se je gospa Lau z mamo izmenjala še par besed v drugem jeziku, je pogledala k meni in mi namenila velik nasmešek. Njeni zobe so se zdeli ogromni v njenih drobcenih ustih, nekoliko so izstopali, vendar niso bili neprivlačni. Kot stric Samo je gospa Lau delovala prefinjeno, njeni lase so bili tesno in skrbno speti na vrhu njene glave. Preklopila je na britansko angleščino in sebe predstavila kot teto Elizabeto, svojo hčer pa kot Hillary. Očarala me je svojim naglasom, spominjala me je na glamurozno azijsko igralko iz britanske nadaljevanke Coronation Street. Oklepala sem se mamine roke in pogledala Hillary. Njeni lase so bili dolgi, skoraj kot moji, le da so bili pristriženi tik pod njenimi ramami. Bili sva enako visoki. Najni čeli in najne oči so se srečale v popolnoma vodoravni ravnini. Nosila je vijolično majico s kratkimi rokavi, na kateri je pisalo Mountain View in kaki kratke hlače z japonkami. Ogledala si me je, tako kot sem si jaz ogledala njo, s čudenjem. Bilo je, kot bi se opazovala v ogledalu. Še nikoli nisem čutila česa takšnega. V mestu je bilo še nekaj azijskih deklet, vendar je bila večina mlajša od mene. V šoli nisem imela veliko prijateljev.
Nekoč sem imela prijateljico po imenu Caroline Anderson. Najno prijateljstvo je trajalo od prvega do tretjega razreda. Ostala dekleta so se norčevala iz nje. Ker je imela kratke, skoraj bele lase, so jo klicali starček. Caroline ni bilo mar, kaj si drugi mislijo o njej, to mi je bilo na njej najbolj všeč. In ni bilo mar, da sem Kitajka. Želela sem si, da bi lahko bila bolj kot ona, vendar sem se morala stvari, ki so jih ljudje govorili, otepati, kot da bi bile lepilo. Še vedno sem čutila lepljivost kot nezaželeno smolo, ki je nisem mogla sprati z kože ali oblačil. Caroline je živela poleg nas na sparvučkih višavah. Naučila me je skakati s kolebnico in igrati ristanc, imela je toliko namiznih igr, da nama nikoli ni bilo dolgčas. Caroline je imela samo očeta in nikoli ni omenila svoje matere. V njeni hiši je bila ena sama slika njene mame. V kopalkah je sedela na velikem kamnu na rečnem robu, v rokah je držala malo Caroline. Fotografija je uokvirjena stala na polici nad kaminom. Ker je moral gospod Anderson delati v različnih izmenah, je ponekdaj najel najstniško varuško Wendy. Ob teh priložnostih naju je Wendy peljala v rekreativni center, v katerega naju je spravila za ston, ker je bila zaposlena kot reševalka iz vode. Vsakič je pomižiknila fantom, ki so tisti dan delali za pultom. Ko je Wendy ni mogla paziti, je Caroline pristala pri nas. Na svoje proste dni nam je njen oče v zahvalo kupoval špecerijo. Mojim staršem se je zdel prijazen, če tudi je prinašal nenavadne stvari, ki jih nismo jedli, kot naprimer pop tarte ali ego vaflje. Mati je te začela jesti šele dolgo potem, ko jih je gospod Anderson prvič prinesel. Caroline je bila ena redkih neazik, ki je jedla večerjo z nami. Oboževala je našo hrano, kar je veselilo mojo mater. Včasih je ostanke nesla k očetu, vendar jih nikoli ni pojedel, česar nikoli ni povedala materi. Rekla je, da se ji zdi tako bolje, ker jih je lahko vse pojedla sama. Nekega dne mi je povedala, da so njenemu očetu ponudili novo službo v Pentiktonu, kjer je živela njena teta. Selila se je. Pojasnila mi je, da si je njen oče želel živeti bližje svoji sestri, ki je ponudila pomoč pri vzgoji Caroline. Obljubili sva si, da si bova pisali in najni družini sta si zaprisegli, da bosta obiskovali Pentikton in Sparwood. Nekaj pisem sva si še napisali in Caroline mi je poslala zapestnico prijateljstva, ki jo je naredila z nizanjem steklenih perlic. Tista zapestnica mi je veliko pomenila. Veliko sem jo nosila in jo hranila v svoji baletni škatlici za nakit. Čez čas pa so pisma prihajala vse redkeje in redkeje. Ko je Caroline odšla, nisem imela več prijateljev.
A ko sem videla Hillary, je moj primež na materini roki začel popuščati. Skoraj sem jo že vprašala, če bi se želela igrati, ko je iz hiše pritekla Bea in se postavila zraven očeta. Hillary je premerila tudi njo. Moja sestra je bila takrat nekoliko večja od mene, zato so jo pogosto zamenjali za starejšo. Njeni čopki in njen nemir so izdali njenih 9 let in Hillary je svojo pozornost kmalo usmerila nazaj k meni. Teta Elizabeta se je obrnila k meni in rekla: Hillary je stara 11 kot ti. Jeseni bo skupaj s tabo začela obiskovati 6. razred na osnovni šoli Mountain View.
Beatrice, skoči po torto, ki sem jo spekla prejle,
je rekla mati in začela Elizabeti pripovedovati o naši šoli. Ko se je Bea vrnila, je mati podala torto in rekla:
Dobrodošli v Sparwoodu.
Hvala, je odvrnila teta Elizabeta, prijela Hillaryino roko in zakorakala nazaj čez cesto. Mati je izpustila mojo roko in se začela igrati z zapestnico iz žada na svojem zapestju, okrog katerega jo je vrtela v neskončnost. Medtem, ko je opazovala, kako se oče rokuje z novim sosedom, je nadaljevala z igračkanjem. Očetove roke so bile velike in razpokane od ročnega dela na suhem gorskem zraku. Roke strica sama so bile mehke, zabuhle in gladke, kot reka na koncu gorskega potoka. Oče se je kot stolp dvigal naden, a stric samo je glavo držal pokončno, tako da se je skozi svoja očala srečal z očmi očeta. Zdelo se je, da so se očetova široka ramena upognila navznotar, kot se ukročeni bik vrača na svoj pašnik. Stric samo se je obrnil in odkorakal proti svojemu novemu domu. Zakaj si jim dala našo torto? Je vprašala Bea.
Novim sosedom smo izrekli dobrodošlico. Vedno je dobro vključiti še nekaj sladkega, kar lahko povabi sladkobo še v njihova nova življenja,
je razložila mati. V kakšnem jeziku si se pogovarjala s stricem Samom in teto Elizabeto, sem jo vprašala jaz.
Kantoneško, v kitajskem narečju. Družina je iz Hong Konga, kjer večina govori v tem narečju.
Kako to, da ga poznaš tudi ti? Zakaj jaz ne znam govoriti v njem?
Ko sem bila mlajša, je veliko mojih prijateljev iz šole govorilo kantoneško. Naučila sem se od njih. Vajin oče, ki je obiskoval angleško šolo, kantoneško ne zna preveč dobro. Naše skupno narečje je Hokien. To je jezik, ki ga razumeta vidve.
Mati je znova pogledala očeta. Ni se smehljal. Žila na njegovih sencah je utripala simultano z dimom, ki se je kadil iz njegove cigarete. Svojo roko je položila na njegovo, vendar jo je odrinil stran. Rekla nama je, naj se greva igrat na vrt za hišo, vendar sem se vlekla dovolj dolgo, da sem še slišala očeta reči: Zakaj si morala biti tako prijazna?
Naši sosedi so, ali si ne želiš imeti dobrih odnosov?
Je vprašala mati. Iz uprave je, Sui Hua. Ali nisi videla, kako so nas gledali? Zviška!
Iz tiste hiše na vrhu hriba, da, vendar je to vse. Poskusi jim dati priložnost, Aloj.
Ma ni mi treba jim dati priložnosti, poznam njegovo vrsto.
Vsi smo Kitajci, držati moramo skupaj.
Ne, ni tako preprosto, kot se ti zdi, Sui Hua. Tako je rekel oče in grobo povlekel verigo, da bi ponovno prižgal kosilnico.
V oddaji Tu pa tam ste poslušali odlomek iz romana Jamie Chai Yun Liu. Oddajo je pripravila in odlomek prevedla Lara. Lektorirala je Jerca, tehniciral je Selile, brala sva Škoda in Smiljan.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.